Soňky günlerde Balkan vilayatynda kanun goruýjy edarlar yerli ýaşajylary bilen ýygnak geçirip, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine we garasyz habar teristlerine garşy wagyz nesihat çäherlerini güýçlendirdi. Bu mezwuri ýygnaklar daşary ýurtlarda Berdim Hamedowlaryň ýeti tanqidçilerinin saklanyp, olaryň dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri Türkmenistana deport edilme kwatirlerinin arasynda geçirilýär. Azatlyň ýurdun Günwatar vilayatyndaky habarçysynyň maglumatyna görä, Balkanawa şäheriniň medeniýet öýünde 2-nji maýda başlanan ýygnaklara hukuk goraýjy işgärler, prokuratura, polisiýa wekilleri, şeýle-de aýallar guramaty we kärdeşler arkalyklarynyň işgärleri gatnaşýar. Ýygnaklarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we jurnalistleri ýurdun düşmanlary hukmunda häsiýetlendirilip, olaryň ýurda getirip jazalandyrylýardygy barada açık haybada tilyar. MHM'nin bir isgari yığnağı qatnasan raayetleri yüzlönüp,
Türkiye'de ya da Günvatar'da yaşayan ve Türkmenistan'a karşı çıkış ediyen iyileşlerimizi yeke yeke getirip cezalandırıp başladık. Olur bizim yurdumuza yaramazlık edip bilmediler. Daşarı yurtlarda yaşayan karındaşlarını da berk duydurun. Pozisyon ya da internet arkalı yurdumuza karşı çıkış ediyen toporları, koşulonları tutup yakın karındaşları bilen birlikte cezalandırırız.
Deyip haybada tıptır. Bu gorkuzmalar geçen hepde Türkiye'de Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'ın ve Abdullah Urusov'ın saklanmağının izyanına qabat geldi. Türkmenistan'ın avtoritar rejiminin tanqidçileri hazır Ankara'nın deportasiya merkezinde saklanıp, izine uğradılma kovupu bilen yüz ve yüz olup durlar. Hukuk toporları ve aktivistlerin eğindeşleri oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında basışlara, qiynamalara, hatta yitirim edilme, duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. Belletek soňky 2 ýyl bäri daşary ýurtlarda Türkmenistan hökümetini açyk tanqidlän türkmen raýatlarynyň ensemesi ýitirim boldy we soňundan olaryň gidilýän ýagdaýda watanyna uradylandygy köpçüligi aýan boldy. Olar bilen ara gatnaşyk doly kesilip, olaryň soňky ykbaly hem nämälim bolmagynda galýar. Balkanawatda geçirilen ýygnakda şeýle-de ýurtdaky bar bolan kimçilikleri, sol sanda agyr ykdysady ýagdaýy, azyk ýetmezçilik ýaly meseleleri dahy hem agzamazlyk tapşyryldy. Yerli MHM ofitseri adamlary sabyrly bolmagy çagyrdy we ýylatyň arasynda dowam edýän azyk ýetmezçiligi barada
Et yetmese heptede 1 kilogram däldi, yarım kilogram et satın alıp wagtlaýyn oňuşyň hemme zat gowy bolar.
Dip maslahat berdi. Eýem 8 ýyl çemeti bäri dowam edýän ykdysady çökkünniň arasynda türkmen häkimetleriniň yerli ýylat bilen geçirýän Sulorýaly ýygnaklarynda bar bolan meselelere anyk çözükler hödürlenmän, dowamly, tawarly bolmak barada ündöw edilýär. Şeýle-de ýygnakda garasyz habarçylaryň Türkmenistandan diňe kimçilikli maglumatlary alyp, daşary ýurtlara ýetirýändigi, munyň bolsa ýurdun halkara metbuat we internet azatlygy reytinglerinde iň pes orunlary eýlemegine sebäp bolýandygy öňe sürüldi.
Türkmenistan erkin metbuat ýok diýen pikirleri döredenler daşary ýurtlaryň agentleri bolup ýurdun içine agdaralyk döretmegi maksat edinýärler
diýip kanun goraýjy edarlaryň işgärleri çykyş etdi. Erkin metbuaty azat sözü berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda sosial torlar, sol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astynda saklanýar. Raýatlar bu saýatlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryna ulanmaly bolýarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýylat arasynda internet işçiligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän hökümetiň alyp barýan siýasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görtüli köpelýär. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çäherlerini güýçlendirýärler. Şeýle-de olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtyl-wagtyl geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki we daşarky siýasata aralaşmazlyk, garaşsyz neşirleri islendik görnüşde ýerlemezlik talap edilýär.